რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების თემით. ევროპარლამენტში ამ ხელშეკრულების რატიფიცირებამდე ერთი დღით ადრე საქართველოში ყურადღების ცენტრში მოექცა არა საკუთრივ რატიფიცირება, არამედ ის თუ ვინ დაესწრება მას და ვინ არა საქართველოდან.
ყოველი პრეზიდენტი იქნება იმ ღონისძიებაზე, რომელიც მართლა დანიშნულია გადაჭარბების გარეშე, შემიძლია თქვა, რომ ისტორიული ღონისძიება და ისტორიული დღე არის საქართველოსთვის.
შემდეგ დაუბრუნდები დავა საღდრის იყაჩა ხიანის მაღაროს გარშემო.
პრობლემა ის არის, რომ რეალურად დღეს RNG Gold-ის აღტრისი ყაჩაღიანში არქეოლოგიური ობიექტის აღება დაშლის სახელი წარმოებს ხუთი მასშტაბიან სამუშაოებს, რომელიც თბილის საქალაქო სამართლოს განჩინებით აქ საფუძვლად.
გიამბობთ, როგორ აღნიშნეს საქართველოში სექს მუშაკთა უფლებების დაცვის დღე.
მათ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე, ვინაიდან ღამის საათებში გამოდიან, იმის გამო რომ არ არის ლეგალიზებული და ბინაში, ესე იგი ამ პროცესის წარმოების ბინაში შესაძლებლობა ხშირად არ აქვს, გამოდიან ქუჩებში.
მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს საუბარი შეეხება იმას, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.
ეს არის სპეციფიური სისტემა და სპეციფიურია იმიტომ, რომ ეს არის დახურული სისტემა. შესაბამისად, რისკი არასათანადო მოპყრობის, წამების, ღირსების შემოხავი დამამცებელი მოპყრობის არის ძალიან მაღალი.
რა თქმა უნდა, სისტემური ხასიათი წამებას არ ადამიანო ღირსების შემოხავი მოპყრობას არ აქვს, თუმცა ფიქსირდება შემთხვევები, ფაქტები, როცა პატიმრების მიმართ ადგილი აქვს არასათანადო მოპყრობას.
უცხოეთ ის ამბებიდან გამოეხმაურებით ინფორმაციას, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სავარაუდოდ ამ დღეებში ხელს მოაწერს კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებას. ბოლოს შემოგთავაზებთ კულტურულ მუსიკალურ პროგრამას. ის ეძღვნება ჰენკ ჯონს, პიანისტს და კომპოზიტორს. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რაც უფრო ახლოვდება ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება, მით უფრო მეტ აქტუალობას იძენს შეკითხვა: ვინ მიდის თბილისიდან სტრასბურგში ისტორიულ ღონისძიებაზე დასესრებად? რატიფიცირებამდე ერთი დღით ადრე, 17 დეკემბერს, ცნობილი ხდება, რომ საქართველოს დელეგაცია სტრასბურგში წარმოდგენილი იქნება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ხელმძღვანელობით. ცნობების თანახმად, სტრასბურგში ჩავა ექს-პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილიც. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
17 დეკემბერს შუა დღემდე ცნობილი იყო მხოლოდ ის, რომ რატიფიცირების ცერემონია სტრასბურგში საქართველოდან მხოლოდ პარლამენტის ორი კომიტეტის თავმჯდომარეები, თედო ჯაფარიძე და ვიქტორ დოლიძე დაესწრებოდნენ. ხელისუფლების წარმომადგენელთა განმარტებით ეს გადაწყვეტილება ლოგიკური იყო, რადგანაც საპარლამენტო განზომილების ფარგლებში სტრასბურგში ჩასვლა სწორედ პარლამენტარებს ეკუთვნოდათ. პირველ რიგში ეს პარლამენტის თავმჯდომარეს ეხებოდა, მაგრამ ამავდროულობის გამო დავით უსუფაშვილი სტრასბურგში ჩასვლას ვერ ახერხებს. ასეთი სურათი მთლიანად შეცვალა შუა დღისას გავრცელებულმა ინფორმაციამ იმის თაობაზე, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირებას ევროპარლამენტში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დაესწრება. ეს ინფორმაცია პრეზიდენტის მრჩეველმა თენგიზ ფხალაძემ გაახმოვანა. გადაწყდა თუ არა ასეთი ნაბიჯის გადადგმა ნაჩქარევად მას შემდეგ, რაც მედიამ ოთხ შაბათს დილიდან დასვა ათასნაირი შეკითხვა იმის თაობაზე, თუ რატომ არ ჩათვალა საქართველოს ხელისუფლებამ საჭიროდ უმაღლესი პირებით ყოფილიყო წარმოდგენილი საქართველოსთვის ასე მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე. ამ შეკითხვაზე თენგიზ ფხალაძეს უარყოფითი პასუხი აქვს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრეზიდენტის ვიზიტი უკვე კარგახანია იგეგმებოდა, მათ შორის მთავრობის წარმომადგენელთა მხარდაჭერით.
დროს თუ შევხედავთ, გუშინ დაბრუნდა პრეზიდენტი თურქმენეთიდან. აქტივობები ძალიან ბევრი იყო და შეიძლება საზოგადოება ამის შესახებ გვიან გაიგო. ჩვეულებრივად მიდის პროცედურა ისე როგორც წესია, ანუ ჩვეულებრივად დიპლომატიური არხებით მიმდინარეობს ამ თემაზე მუშაობა და ხვალე პრეზიდენტი იქნება იმ ღონისძიებაზე, რომელიც მართლა დანიშნულია გადაჭარბების გარეშე, შემიძლია თქვა, რომ ისტორიული ღონისძიება და ისტორიული დღე არის საქართველოსთვის. და ბუნებრივია, რომ ამ ღონისძიებაზე ქვეყანა უნდა იქნას წარმოჩენილი ღირსეულად. და სახელმწიფოს მეთაური იქნება სწორედ ის ადამიანი, რომელიც წარმოადგენს ქვეყანას.
პრეზიდენტი სტრასბურგში ჩასვლას მიესალმება საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი. მაგრამ ის, რომ პრეზიდენტის ვიზიტი ნაუცფათებად არ გადაწყდა, მისთვის ძნელად დასაჯერებელია. როგორც დავით ზალკალიანმა უთხრა, რადიო თავისუფლებას ხელისუფლება წინ დაუხედავად მოიქცა.
გადაწყვეტილების ასე სწრაფად მიღება მიუთითებს იმაზე, რომ ხელისუფლებას არ ჰქონდა ჩაფიქრებული ამ ღონისძიებაში უმაღლესი თანამდებობის პირებით მონაწილეობა. ფიქრობ, რომ ეს შეცდომაა, რადგანაც დღესაც ევროპარლამენტი რატიფიცირებას უკეთებს ამ სუსიდების შეთანხმებას, მართლა ქვეყნისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან კარგი ტრიბუნაა იმისთვის, რომ გამოვიყენოთ ჩვენთვის სასურველი გზავნილების გასაჟღერებლად. ჯერ ერთი ელემენტარული არის, რომ ევროპარლამენტარებს მადლობა უთხრათ იმ მხარდაჭერისთვის, რომელსაც ისინი საქართველოსთან მიმართებაში ყოველთვის გამოხატავდნენ და იმედია მომავალშიც გამოხატავდნენ.
ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების ღონისძიებისთვის პრეზიდენტ მარგველაშვილის სტრასბურგში ჩასვლას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას დადებითად აფასებს ყოფილი მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში მამუკა ჟღენტი, თუმცა მისთვის არც ის იქნებოდა პრობლემა ღონისძიებას მხოლოდ პარლამენტის კომიტეტების თავმჯდომარეები რომ დასწრებოდნენ. მამუკა ჟღენტი სამარცხვინოს უწოდებს ამ თემის გარშემო ატეხილ ისეთ ხმაურს, რომელმაც ლამის რატიფიცირების არსი და ამ ისტორიული დღის მნიშვნელობაც გადაფარა.
Вот ეს არის თემა, რომელზეც ის უნდა ამხვარიყო რაც თქმა უნდა მივიღეთ შედეგად ის, რომ ეხა ეს თემა მე მგონი მთელი მსოფლიოს კიდევ ერთხელ დასაცინები გავხდა. ის ძალიან კარგია პრეზიდენტი რომ მიდის, მაგრამ თუ პრეზიდენტი მიდიოდა იქ, დღეს რატომ დაგვეძო ხო ეს ამბავი?
მამუკა ჟღენტი ასევე არასერიოზულად მიიჩნევს დისკუსიას, რომელიც მოჰყვა ცნობას ამ ღონისძიებისთვის ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილის სტრასბურგში ჩასვლის დაობაზე. ისთვლის, რომ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებამ დიდი წვლილი შეიტანა ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე მუშაობის პროცესში და რომ მას აქვს სრული უფლება დაესწროს ამ ღონისძიებას. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა გეგმით იმოქმედებს ევროპის სახალხო პარტიის მიერ მიწვეული მიხეილ სააკაშვილი სტრასბურგში. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ექს-პრეზიდენტი ევროპარლამენტს რიგითი სტუმრის სახით მოევლინება. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სააქტრისის მცველები ამბობენ, რომ მიუხედავად მახაროს ზედაფენის ნაწილობრივ განადგურებისა, სააქტრისი ყაჩაღიანის მახაროს, როგორც არქეოლოგიური ძეგლის გადარჩენა ჯერ კიდევ შესაძლებელია. როგორ აპირებენ აქტივისტები ამ მისნის მიღწევას ამაზე და სააქტრისი ყაჩაღიანის მახაროს გარშემო მიმდინარე დავაზე გვიამბობს გიორგი გოგუა.
სტონითა და შეძახილებით დასრულდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის ნიკოლოზ ანთიძის პრესკონფერენცია, რომელიც სააქტრისი ყაჩაღიანის მაღაროს თემას ეხებოდა. 17 დეკემბერს ნიკოლოზ ანთიძე მისაუბრა იმ მიზეზებზერის გამოც კომპანია RMG Golds 12 დეკემბერს სააქტრისი ყაჩაღიანის პირველ სალიცენზიო უბანზე სამთო მოპოვების განახლების უფლება მიეცა. RMG Goldmats არ დააყოვნა და ობიექტზე მეორე დღიდანვე დაიწყო აფეთქებები. როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს უფროსი ამბობს, სააგენტომ სააქტრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ძეგლის დაშლა გადატანის გადაწყვეტილება ექსპერტების დასკვნის საფუძველზე მიიღო.
იმ ადგილზე, სადაც არქეოლოგიური ექსპედიცია მიმდინარეობდა, დასრულებულია სამუშაო და სრულფასოვნად არის აღმოჩენილი. უცხოელი ექსპერტების დასკვნა იქ რომ სავარაუდოდ მოსალოდნელი აღარ არის აღმოჩენები, უნდა იყოს სარწმუნო ყველასთვის.
მისივე თქმით, ასეთივე დასკვნა ჰქონდა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმსაც. თუმცა 16 დეკემბერს მუზეუმის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ სააქტრისი მსოფლიო მნიშვნელობის არქეოლოგიური ძეგლია. ნიკოლოზ ანთიძე კი ამბობს, რომ ყველა არქეოლოგიური ძეგლის შენარჩუნება შეუძლებელია და მათი განადგურება გამართლებულია სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. ამის მაგალითად მას ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენის მშენებლობა მოჰყავს.
არქეოლოგიური ობიექტები ითხრებოდა კანონმდებლობის შტაბამისა, მერე იღებოდა და მერე გადიოდა ბაქო ჯეიჰანი. ეს ნორმალური და ცივილური მიდგომა კულტურული მემკვიდრეობის ყველაზე ყველაფერს ფიზიკურად ვერ შეინარჩუნებ, ძეგლთა დაცვა არი მოწოდების სიმაღლეზე და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მსახურები ძალიან კეთილშობილი და კარგი საქმეა.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს უფროს არეთახმება ხელოვნებად ცოდნე სალომე ჭანტურიძე. სწორედ მან შეაწყვეტინა გამოსვლა ნიკოლოზ ანთიძეს. მისი თქმით, რამდენიმე კვირის წინ გამართულ შეხვედრაზე მან და ხელოვნებად ცოდნე ლალი ტერტენავან ნიკოლოზ ანთიძისგან პირობა მიიღეს, რომ კულტურული მემკვიდრეობა საქართველოში დაცული იქნებოდა.
და თუნდაც ერთი წლის განმავლობაში, სანამ სააგენტოს ინტერდისციპლინარულ სამეცნიერო ექსპედიციაში მონაწილე არქეოლოგები არიტყოდნენ იმას, რომ სააგენტოს კვლევა არის ბოლომდე დასრულებული, სააგენტოს ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე ხელს ვერავინ ვერ აღმართავდა.
ამავე საკითხს არეგულირებდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 2 ივნისის გადაწყვეტილებაც. განჩინების მიხედვით კომპანია RMG-ს სააგენტოს ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე ფართომასშტაბიანი სამუშაოების ჩატარება ტერიტორიის კულტურული სტატუსის საბოლოო განსაზღვრამდე ეკრძალებოდა. საჩივარი სასამართლოში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ შეიტანა. როგორც ასოციაციის წევრი სულხან სალაძე ამბობს, 12 დეკემბერს მომხდარი აფეთქებით კომპანია RMG Goldma სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება დაარღვია.
სააგენტოს არაერთხელ ვკითხეთ პირდაპირ ეთერში ჩვენ, რომ ეს რას იქნება, არის თუ არა მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოები. სააგენტო ამას რომ მათ მისცეს უფლება არქეოლოგიური ობიექტის აღება დაშლაზე. როგორც ჩდება კითხვა, აღება დაშლა რა არის, როცა რაღაცას აიღებს, სადღაც უნდა დადოვეს წაიღო, ხო? მაგრამ ბულდოზერით, ტრაქტორით, აფეთქებით არქეოლოგიური დაშლა და აღება არ ხდება. პრობლემა ის არის, რომ რეალურად დღეს RMG Goldis აქტრისი ყაჩაღიანში არქეოლოგიური ობიექტის აღება დაშლის სახელი დაწარმოებს სხვილმასშტაბიან სამუშაოებს, რომელიც თბილისის საქალაქო სამართლოს განჩინებით აქვს აღწარული.
სააგენტოს გადაჩენის ეროვნული კომიტეტის წევრი ეკატერინე სოხაძე ეჭქვეშ აყენებს იმ დოკუმენტის შინაარსაც, რომლითაც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ RMG Golds არქეოლოგიური ძეგლის აღება დაშლის უფლება მისცა.
ეს ბოლოტინა დადებაში წერია, რომ ჩვენ გვაქვს გასაჩივრების უფლება, მაგრამ როგორ გვაქვს გასაჩივრების უფლება, როდესაც 12-ში მიღებული დოკუმენტი, რომელიც არის პარასკევი, შაბათს ახსრულებაში მოდის და გასაჩივრებას არ გვადა ერთი თვე. ეს არის ცინიზმი, ეს არის დაცინვა მთელ საზოგადოებაზე, სამეცნიერო სამყაროზე.
სააგენტოს მცველები ამბობენ, რომ მიუხედავად მიწისზედა ნაწილის ნაწილობრივ განადგურებისა, სააგენტოს ყაჩაღიანის მაღაროს, როგორც არქეოლოგიური ძეგლის შენარჩუნება ჯერ კიდევ შესაძლებელია. ამისათვის ისინი პროტესტის რადიკალური ფორმებისათვის მიმართვას გეგმავენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კი 18 დეკემბერს დღის 4:00-ზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის დაზიანებასთან დაკავშირებით მთავარი პროკურატურისგან საჯარო ინფორმაციას კიდევ ერთხელ მოითხოვს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ამ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხისინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
17 დეკემბერს მსოფლიოში აღნიშნება სექს მუშაკთა ძალადობისგან დაცვის დღე. 2005 წლიდან კი სექს მუშაკთა დისკრიმინაციის საწინააღმდეგო სიმბოლოდ წითელი ქოლგა მიიჩნევა. ამ დღეს ეწყობა ხოლმე ასევე ეგრეთ წოდებული წითელი ქოლგების მარში. ქოლგა, როგორც პროტესტის ნიშანი, პირველად 2001 წელს გამოიყენეს ვენეციაში გამართულ სექს მუშაკების პირველ მსოფლიო კონგრესზე, სადაც სამ ადამიანების უფლებების დარღვევის ფაქტებზე მსჯელობდნენ. უკვე რამდენიმე წელია ამ დღეს მშვიდობიანი აქციით აღნიშნავენ საქართველოშიც. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
სექს მუშაკების უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოში ხმამაღ ლაპარაკი სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო. დიდი ხანი არც მაშემდე გასულა, რაც ეს ტერმინი სექს მუშაკი გამოიყენება. 17 დეკემბერს კი თბილისში სექს მუშაკების უფლებების დასაცავად მცირე მასშტაბიანი აქციაც მოეწყო. წითელი ქოლგები თვალში 10 ადამიანი ფილარმონიასთან შეიკრიბა და სექს მუშაკებზე ძალადობა გააპროტესტა. მათ შორის იყო სათემო ორგანიზაცია ქალები თავისუფლებისათვის დამფუძნებელი ნატა კოპალიანიც.
რასაც ძალადობა ქვია, მაინც ჩვენ ბენფიცერები ხდებიან პოლიციიდან და თავად კლიენტებიდან. პლუს, რა თქმა უნდა, საზოგადოებიდან. პრინციპში ყველა ქვეყანაშია ეს საზოგადოების აზრი ესეთი ნეგატიური. მაგრამ ამ ბოლო დროს გამოვლინდა ძალიან ცუდი ფაქტი. ხშირ შემთხვევაში პოლიციის მხრიდან ძალადობა ხდება სწორედ ესე, რომ თუ ქუჩაში მომუშავე სექს მუშაკები არიან, უშლიან დგომას ქუჩაში, ამას მოყვება უარყოფითი რეაქცია, არ გადიან, მერე გადაყავთ განყოფილებაში და უწერენ ოქმებს ვითომ და პოლიციის წინააღმდეგობის გაწევაზე და ეს არის დაახლოებით 400 ლარიანი ჯარიმა. ამით ივსება ალბათ ჩვენი ბიუჯეტი. გარდა ამისა, ბოლო დროს უკვე არაერთმა ბენეფიციარმა გვითხარა, რომ გამოიყენეს ელექტროშოკი.
ნატა კოპალიანი იმასაც გვეუბნება, რომ ბოლო დროს ქუჩაში სამუშაოდ გასული ქალების რიცხვმა იმატა. მათ შორის ბევრია ყოფილი პატიმარი, რომელმაც ციხის დატოვების შემდეგ სამსახური ვეღარსად მოძებნა. მისივე თქმით, უახლოეს მომავალში სექს მუშაკებისათვის კრიზის ცენტრის გაკეთებას გეგმავენ, სადაც მათ ფსიქოლოგიურ დახმარებას შესთავაზებენ. ასევე დასვენების და თავის მოწესრიგების შესაძლებლობაც მიეცემათ. სექს მუშაკების უფლებების დარღვევისა და დისკრიმინაციის ფაქტებს იკვლევს არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი ნინო ბოლქვაძე. გამოკვლევა წლის ბოლომდე გამოქვეყნდება, თუმცა მანამდე ნინო რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ეს დღე 17 დეკემბერის საზოგადოებას აძლევს საშუალებას დაფიქრდეს იმ სოციალური ჯგუფის მდგომარეობაზე, რომელიც დღეს ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი და მოწყვლადია. განსაკუთრებით ადამიანის ისეთი უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, როგორიც არის ჯანმრთელობის უფლება, სიცოცხლის უფლება, შრომის უფლება და ასე შემდეგ.
ჩვენ არ შეგვიძლია დახუჭოთ თვალი თითქოს რომელიმე სოციალური ჯგუფი, რაც არ არსებობდეს. ამის პასუხისმგებლობა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას აკისრია, რომ ყველა ადამიანზე ისრუნოს თანაბრად და ხელისუფლება თავად ვერაფერს ვერ გახდება, თუ მთლიანად საზოგადოება არ გათავისუფლდება იმ ფობიებისგან, იმ სტიგმისგან, რომელიც აქვს რომელიმე სოციალური ჯგუფის მიმართ.
ნინო ბოლქვაძე ასევე გვიხსენს, რომ საქართველოში კანონით პროსტიტუცია ლეგალიზებული არ არის. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევად ითვლება სქესობრივი კავშირის დამყარება გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ, თუმცა მისივე სიტყვებით ეს ფაქტობრივად მკვდარი მუხლია, რადგან მის გამო არავის აჯარიმებენ. სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებას რაც შეეხება, ნინო ბოლქვაძის განმარტებით კანონის თანახმად ისჯება ის პირი, რომელიც ამ საქმისათვის ფარს გააქირავებს და ასევე პროსტიტუციაში არასრულ წონის ჩართვა შეეცდება. რა საფრთხეებს ნიშნავს სექს მუშაკები საქართველოში და რა საკეთებს პოლიცია მათი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში?
მათ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე, ვინაიდან ღამის საათებში გამოდიან იმის გამო რომ არ არის ლეგალიზებული და ბინაში, ესე იგი ამ პროცესის წარმოების ბინაში შესაძლებლობა ხშირად არ აქვს, გამოდიან ქუჩაში და როგორც წესი ეს არ არის გართობისთვის არაკეთებს რომ ეს ადამიანი აკეთებს თავის საკუთარ თავის ღჩენისთვის. სოციალური პრობლემაც არის სამასობრივი პრობლემის გარდა. MSN სექს მუშაკები მოვლენენ და პოლიცია უბრალოდ არეაგირებს, როდესაც მათ თვალწინ ხდება ხოლმე რაიმე ტიპის დაღწევა მათ მიმართ. მათი განწყობა პოლიციის გამოძახების კუთხით არის ძალიან სკეპტიკური, ამბობენ რომ აზრი არ აქვს, რომ ისინი მაინც არ გაიცავენ მათ, რადგან ისინი სექს მუშაკები არიან.
სექს მუშაკების უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს კანონმდებლობის სამაგიდო კვლევაზე და შემდგომ საკანონმდებლო ინიციატივაზე მუშაობდა კავშირი საფარი. 2014 წლის გაზაფხულზე მათამსვლელებების საჯარო განხილვაც მოაწყვეს. საფარის დირექტორი ბაია პატარაია ეგუებინება, რომ პროსტიტუციის ლეგალიზაციის მზაობა საქართველოში ჯერჯერობით არ არსებობს. ამის სურვილი ცალსახად არც სექს მუშაკებს გააჩნიათ.
იმ ქვეყნებში კი სადაც ლეგალიზებული არის პროსტიტუცია, ძალიან ბევრ პრობლემას ხედავენ სექს მუშაკები, იმიტომ რომ უამრავი რეგულაცია და უამრავი კონტროლი და ახალი მაკონტროლებელი სასწოთ მექანიზმები უჩდება და ძალიან ბევრი ბარიერები შემაგაჩა, ძალიან ხშირი სავალდებულო სავაჭრო შემოწმებები, გადასახადების გადახდა თავისთავად და იმდენი რეგულაცია შედის, რომ იქით არ არიან კმაყოფილები. ცვლილებათა პაკეტი რომ მოვამზადეთ, ამ ცვლილებათა პაკეტის მიხედვით ქონდა ყველანაირი დახმარება, რომელიც ფულის აღების მიზნით ხორციელდება პროსტიტუციის ამბავში, ყოფილიყო კრიმინალიზებული. სექს მუშაკებს არც ეს ცვლილებები არ მოწონს, ანუ არც ამ გზად არ ეთანხმებიან. არც ლეგალიზაცია არ მოწონს, მაგრამ არც უნდათ, რომ ეს დახმარება ხელშეწყობა პროსტიტუციის იყოს სასჯადი.
რადგან ცვლილებების ამ პაკეტმა მაშინ აზრთა საკმაოდ დიდი სხვადასხვაობა გამოიწვია, ის საკანონმდებლო ინიციატივა აღარ ქცეულა. საფარმა, როგორც ბაია პატარაია ამბობს, ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა დროებით შეაჩერა. შესაბამისად, ეს საკითხი დღემდე ღიად რჩება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გიორგი ეკისაშვილი, ლიტერატორი, მთარგმნელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 21 დეკემბერს.
I'm
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
აუცილებლობას ახლა ყოველგვარული სადისკუსიო მაგიდით გავაქცელებთ. საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში ვითარების შეფასებისას უფლებადამცველები შენიშნავენ, რომ პატიმრების წამება და მათ მიმართ არაადამიანური მოპყრობა აღარ არის სისტემური დანაშაული. თუმცა წამების, არაადამიანური მოპყრობისა და სუიციდის შესაძლო ფაქტებზე ინფორმაცია კვლავაც ვრცელდება, როგორც სახალხო დამცველის, ისე სხვადასხვა არასანთრო ორგანიზაციის მიერ. უფლებადამცველები მიუთითებენ რისკსეც, რომ გამორიცხული არ არის ცალკეული ფაქტის მიუკერძოებლად გამოძიებისა და პენიტენციური სისტემის გამჭვირვალების გასდის გარეშე პატიმრების მდგომარეობა გაუარესდეს. როგორ შეიძლება გამოძიების მიუკერძოებლობისა და სისტემის გამჭვირვალების მიღწევა? ამ საკითხზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია ცირა ჭანტურია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის დირექტორი და თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი.
ლაპარაკი არის იმაზე, რომ მიუხედავად სხვადასხვა ფაქტის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების და ციხეებში არსებული მდგომარეობა მაინც არის უკეთესი, ვიდრე იყო წინა ხელისუფლების დროს. დავაზუსტოთ, მოდით ქალბატონი ცირასგან დავიწყებ. თუ კი ეთანხმებით ამ პოზიციას, რა იძლევა ამის ხმის საშუალებას? ერთი არგუმენტი არის, რომ ამას სისტემური ხასიათი აღარ აქვს.
დაგეთანხმებით ნამდვილად, რომ წინა ხელისუფლების დროს სისტემური ხასიათი ქონდა პატიმართ არასათანადო მოპყრობას, წამებას, სამწუხაროდ ეს დადასტურდა კიდეც კვლევებით. ფონ ვაღია საზოგადოებამ გამოაქვეყნა თავისი კვლევის შედეგები, რომელიც ეფუძნებოდა პატიმართა გამოკითხვას და ეს ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, კვლევის სანგარიში გახლავთ, რომელიც ადასტურებს სამწუხაროდ იმ გავრცელებულ სისტემურ პრობლემას. რაც შეეხება დღეს არსებულ ვითარებას იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რასაც სახალხო დამცველის აპარატი და კერძოდ პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტი, პრევენციის ეროვნული მექანიზმი აღწელებს, სისტემური ხასიათი საბედნიეროდ აღარ აქვს არასათანადო მოპყრობას. თუმცა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს ფაქტები სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ხდება და ჩვენი რეკომენდაცია და ხედვაც ის არის, რომ აუცილებელია საჯანმრთელობის სისტემის გამჭვირვალობის გაზრდა. მოგეხსენებათ დღეის მდგომარეობით ერთადერთი, ესე ვთქვათ, სტრუქტურა, რომელიც დამოუკიდებელ მონიტორინგს ახორციელებს, ეს გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატი და კერძოდ მისი მარცხაჯულებისა და ეს პრევენციის დეპარტამენტები, პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, რომელიც გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმი, მაგრამ ის წარმოადგენს სახელმწიფო კონტროლის, ესე ვთქვათ, მექანიზმს. და ჩვენ, რასაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ვითხოვთ, სამხალხო სექტორი უკვე მრავალი წელია და სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არ მოგვარდა ეს საკითხი, ეს გახლავთ საჯანმრთელობის სისტემაზე საზოგადოებრივი კონტროლის დაწესება.
ამაზე აუცილებლად კითხავთ და მოგცემთ საშუალებას, რომ მიპასუხოთ და თამარს მინდა ვკითხო. ლაპარაკი არის აი შესაძლო სუიციდის ფაქტი, ასეთ ფორმულირებას უკეთებთ თქვენ გუშინაც იყო პრეს კონფერენცია თქვენი ორგანიზაციის. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მოხდეს ობიექტურად გამოძიება ამ ყველაფრის?
კი ბატონო, აბსოლუტურად დაგეთანხმებით ჯერ იმაში, რა თქმა უნდა, სისტემური ხასიათი წამებას არაადამიანურ ღირსების შემახვილ მოპყრობას არ აქვს, თუმცა ფიქსირდება შემთხვევები, ფაქტები, როცა პატიმრების მიმართ ადგილი აქვს არასათანადო მოპყრობას და ამაში სავარაუდოდ ციხის ადმინისტრაციის თანამშრომლები არიან, ასე ვთქვათ, ხილებულნი პატიმართა მხრიდან. მინდა გითხრათ, რომ ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით 2014 წლის მეორე ნახევარში, განსაკუთრებით გაიზარდა ჩვენი მომართვიანობიდან, შეიძლება გითხრათ, არასათანადო მოპყრობა ის ფაქტები, აი დეკემბრის თვეში მაგალითად ხუთმა პატიმარმა მოგმართა ჩვენ და მათი ინფორმაციით ადგილი ჰქონდა ცემას, არაადამიან არასათანადო მოპყრობას და ასე ვთქვათ სუიციდამდე მიყვანას. ერთ-ერთმა პატიმარმა ესეც ახსენა, ანუ თვითმკვლელობამდე მიყვანას, იმიტომ რომ ადგილი ჰქონდა დამცირებას, არაადამიანურ მოპყრობას, დამამცირებელ მოპყრობას და ერთმა პატიმარმა, რომელიც საქმესაც ჩვენ ვაწარმოებთ, თვითმკვლელობაც სცადა. ზოგადად საჯანმრთელობის სისტემაში სუიციდის პრევენციის პროგრამა მოქმედებს 2013 წლიდან, მაგრამ როგორც მინისტრმაც ახსენა, ნამ არაერთხელ ეს პროგრამა საჭიროებს დახვეწას, საჭიროებს მეტი ბერკეტების შექმნა სუიციდის პრევენციისათვის რეალურად და მეტი გარანტიები შეგეკ. კი, არ არის და არგუმენტი ის ქონდა, რომ ის შემთხვევები, რომელიც დაფიქსირდა იმ საჯანმრთელობის დაცულებებში დაფიქსირდა, სადაც ეს პროგრამა ჯერჯერობით არ მოქმედებს. თუმცა მე მაინც ამ ყველაფრის სათავე მგონია ის წლების განმავლობაში სისტემური დანაშაული, რომელიც ხორციელდებოდა საჯანმრთელობის დაცულებებში და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ დიდი ნაწილი დღეს მსჯავრდებული არის თუ წამების არა არ ადამიანურ ღირსების შემნახველი მოპყრობის მსხვერპლი და მათი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია მათ შორის არც სამართლებრივი რეაბილიტაცია რეალურად არ მომხდარა. ამიტომ ეს პატიმართა დიდი ნაწილი არის დაავადებული ბუნებრივია და ამ პრობლემ აქედან უნდა დაიწყოს ყველაფერი და მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფო ამ მიმართულებით არ ახორციელებს თავის პოზიტიურ ვალდებულებას და ჯერჯერობით ნაწამები პატიმრების არც მკურნალობა ხდება ნაწამების შედეგად გამოწვეულ დაავადებებზე და არც მათი სოციალური რეაბილიტაცია, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია არ ხდება. არც მათი საჩივრები, რომელიც ათასობით არის შესული პროკურატურაში, სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში, ამის გამოძიებაც არ ხდება. ამიტომ აგრესია ძალიან დიდია დააგროვილი საჯელახსრები დაცებულებებში და ამას მაგათაც ჩვენი ორგანიზაციის იურისტები დიდ დროს ვატარებთ საჯელახსრები დაცებულებებში და ამაზე სულ საუბრობენ. ეს უკმაყოფილების გრძნობა, ეს პროტესტის გრძნობა აქვს და აგრესია არის მსჯავრდებულებში, იმიტომ რომ ისინი ელოდებოდნენ, ასე ვთქვათ, ახალი ხელისუფლებისგან უფრო მეტი სამართლებრივი გარანტიების შექმნას და ასევე ყველა მსჯავრდებული ერთხმად ამბობს იმას, რომ არ არსებობს საჯელახსრების სისტემის შიგნით გამჭვირვალე საჩივრის განხელვის მექანიზმი და საჯელახსრების დაცებულების გენინსპექცია, რომელიც წარმოადგენს სამინისტროს სტრუქტურას, ბუნებრივია ეს ჩვენი აზრით და არაერთხელ გაგვიჟღერები, ის ვერ გამოიძიებს საჯელახსრების დაცებულების თანამშრომელთა საბრავდო გადაცდომის ფაქტებს, იმიტომ რომ ეს არის ელემენტარული დამოუკიდებლობის და მიუკერძოებლობის გარანტიები არ არსებობს. ამიტომ არ არსებობს სავარაუდოდ საჯელახსრების დაწესებულების თანამშრომელთა მიერ სავარაუდო გადაცდომის ჩადენის გამოძიების ეფექტური მექანიზმი და ამაზე თავის დროზე თომას ჰამერბერგსაც ჰქონდა თავის ანგარიში, სახალხო დამცველიც არაერთხელ ახსენებს და ანუ ეს აგრესია და ის უკმაყოფილების გრძნობა მსჯავრდებულებში ბუნებრივი არის და შესაძლოა ეს თქო სუიციდიც ერთ-ერთი რაღაცა მიზეზი შეიძლება ეს იყოს.
ჰამერბერგის 2012 წლის შემდგომ ანგარიშს გულისხმობთ, ხო?
რატო გარდამავალ პერიოდში 2013 წლის გარდამავალ პერიოდში, საქართველოს გარდამავალ პერიოდში რაც არის.
მიუბრუნდეთ გამჭვირვალების საკითხს. რატომ არ არის საკმარისი გამჭვირვალება და რა იქნებოდა საკმარისი? ეს ხომ სპეციფიკური სისტემაა და თქვა რაღაც რეგულაციები აუცილებელია რომ დაცული იყოს. იყო პერიოდი დაშვებისაც, მაგრამ ძირითადად შეზღუდული იყო. რა გამჭვირვალებას გულისხმობთ? სამოქალაქო სექტორის ჩართვას თუ კიდევ რამეს?
დაგეთანხმებით რომ ეს არის სპეციფიური სისტემა და სპეციფიურია იმიტომ რომ ეს არის დახურული სისტემა, შესაბამისად რისკი არასათანადო მოპყრობის, წამების, ღირსების შემოხავი დამამცირებელი მოპყრობის არის ძალიან მაღალი. და სამწუხაროდ ეს რისკად რჩება და ალბათ ყოველთვის იქნება ამის რისკი, რაც არ უნდა ესე ვთქვათ კეთილი განზრახვით იყოს ადმინისტრაცია და მესვეურები. ამიტომ როცა ჩვენ ვამბობთ რომ მეტი გამჭვირვალობაა საჭირო, ეს გულისხმობს პირველ რიგში იმას, რომ საზოგადოებრივი კონტროლი უნდა არსებობდეს და მით უმეტეს როცა ჩვენ გვაქვს იმაზე პრეტენზია რომ ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო, ან გვინდა რომ ვიყოთ. და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ადამიანის უფლებების დაცვაზე მომუშავე ორგანიზაციებს უნდა მიეცეთ საშუალება რომ მათ განახორციელონ რეგულარული მონიტორინგი საჯელახსრულების დაწესებულებებში, ნუ წინასწარი ესე ვთქვათ შეტყობინების გარეშე.
გამოტოცირა ისეთივე ტიპის თქვენი ხედვა როგორია თქვენი ორგანიზაციის ციხის საერთაშორისო რეფორმის, ისეთივე ტიპის უნდა იყოს ის საზოგადოებრივი კონტროლი რაც იყო
მეტყველება? კი ბატონო, რა თქმა უნდა აუცილებლად უკეთესი უნდა იყოს, იმიტომ რომ იმ სისტემას ქონდა გარკვეული ხარვეზები და მე მინდა გითხრათ რომ კონსულტაციები ამ საკითხებზე, ანუ როგორი მექანიზმი უნდა იყოს, სად უნდა შეიქმნას, ვინ უნდა მოახდინოს ამ მექანიზმის უფლებამოსილება, ჯერ კიდევ მიმდინარეობს სამოქალაქო სექტორში და ალბათ ამ წლის ბოლომდე რაღაც გარკვეული მოდელი შემუშავდება, რომელსაც შემდეგ უკვე გაუზიარებს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და გარკვეულწილად მიუმართავთ კიდე ხელისუფლებას იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ მოვითხოვოთ აი ესეთი მექანიზმი შექმნას. სამწუხაროდ მთელი ეს წლები ჩვენ ვითხოვდით და მიმაჩნია მე პირადად, რომ საზოგადოებრივი კონტროლის არარსებობა იყო ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი, რომელმაც ხელი შეუწყო წლების განმავლობაში ციხეებში წამებისა და სასტიკი არადამიანური მოპყრობის პრაქტიკის დანერგვას.
გაბატონ თამარ, როცა საქმე ეხება მიუკერძოებელ გამოძიებას, უფრო მეტი რომ გითხრათ, როგორ ხედავთ ამას? ვინ უნდა ჩაატაროს გამოძიება?
ყველაზე მნიშვნელოვანი
ფაქტია იმ ფაქტებზე, რაზეც თქვენ გუშინ ბრძანეთ, რომ დადგინდეს. იყო სუიციდის მცდელობა, იყო ძალადობა თუ რა იყო, როდის რას ქონდა ადგილი, ვისგან დაიჯერებდით? მოდით პირადად თქვენ რა ტიპის ჯგუფისგან?
ყველა ეს ფაქტი, რომელიც ჩვენ გუშინ გავაჟღერეთ და ასევე ის ფაქტები, რომელზეც არსებობს ინფორმაცია და მათ შორის სახალხო დამცველის ანგარიში, რა თქმა უნდა საჭიროებს ობიექტურ, მიუკერძოებელ და ეფექტურ გამოძიების ჩატარების საჭიროებას. რა თქმა უნდა საჯელახსრულების გენერალური ინსპექცია ძირითადად მას დისციპლინურ ღონისძიებებს ახორციელებს სავარაუდოდ საჯელახსრულების თანამშრომელთა მხრიდან, მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ საჯელახსრულების დაწესებულების თანამშრომელთა მიერ სავარაუდო გადაცნობის ფაქტების გამოძიება უნდა მოახდინოს ობიექტურმა, მიუკერძოებმა საგამოძიებო საკითხებო ორგანომ და ამასთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა ცენტრსა ჰქონდა პოზიცია. განსაკუთრებით იმ პერიოდში ჩვენ აქტიურად ვაჟღერებთ, თუ სისტემური ხასიათი ჰქონდა წამებას და არადამიან მოპყრობას. ერთი აუცილებელია, რომ ეს გამოძიება აწარმოს მთავარმა პროკურატურამ და პროკურატურის ორგანო, რომ არ შეიძლება ერთ-ერთი სისტემაში არ იმ საჯარახლების სისტემამა წარმოს გამოძიება მის თანამშრომლების საავადო გადაცდომის ფაქტებზე, იმიტომ რომ ეს ეწინააღმდეგება ევროსასამართლოს პრაქტიკას. ეს უნდა იყოს ან მთავარი პროკურატურის შიგნით წარმოებული ობიექტური ეფექტური გამოძიება, ან უნდა შეიქმნას, ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით, არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ობიექტური დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც გამოიძიებს როგორც ციხის თანამშრომელთა, ასევე პოლიციის და სხვა ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელთა საავადო გადაცდომის ფაქტებს. და ერთიც მინდა დავამატო, აი სუიციდ და დაკავშირებით თქვით მენინო, თუ გახსოვთ რამოდენიმე თვის წინ მოხდა რუსთავის მეჩმედე დაწესებულებაში მოხდა იყო სუიციდის შემთხვევა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური ინფორმაცია ასეთი იყო საჯარახლების სამინისტროდან და ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და არაერთხელ გაგვიჟღერებია, რომ არ შეიძლება ფსიქიკური ნაკლის მქონე მსჯავრდებულები სასჯელს იხდიდნენ ჩვეულებრივ მსჯავრდებულებთან ერთად. იმიტომ რომ ეს იწვევს რა თქმა უნდა დაზარალებას როგორც ამ მსჯავრდებულის, ასევე იმ მსჯავრდებულების, რომელსაც არ აქვთ ფსიქიკური პრობლემები. იმიტომ რომ არანაირი დიფერენციაცია ობიექტური არ არის. ანუ ფსიქიკური პრობლემების მქონე მსჯავრდებული, ისე რომ არ არის არც გამოკვლეული, არც კონსულტირებული, არც სათანადო სამედიცინო დახმარება არ აქვს აღმოჩენილი და გამოკვლეული არ არის რასთან გვაქვს საქმე. ერთადერთი რასაც ციხის თანამშრომელთა ადმინისტრაცია ახორციელებდა ფსიქოტროპულ დამამშვიდებელ საშუალებებს განუსაზღვრლად დიდი რაოდენობით აძლევდა ასეთი ტიპის პატიმრებს, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის ეს რა ქვია საფუძვლიანი და არსებითი მკურნალობა. და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ამ მსჯავრდებულთან დაკავშირებითაც ვამბობდით, რომ ამ მსჯავრდებულს აქვს ფსიქიკური პრობლემები და სჭირდება ყურადღების მიქცევა, მაგრამ სამწუხაროდ ამას არ ექცევა სათანადო ყურადღება. ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი განმაპირობებელი და ეს მეჩმედი დაწესებულების შემთხვევა არის ერთ-ერთი სუიციდის და ასე თქვა სხვა ძალიან მძიმე შედეგების გამოწვევა. ანუ სახელმწიფო უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს ამ საკითხს.
მინდა დავამატო, რომ ეს საკითხები, რაზეც ჩვენ დღეს ვმსჯელობთ, იგივე ობიექტური გამოძიების მიუკერძოებელი მექანიზმის არსებობა და საერთოდ გამოძიება ამ ფაქტებისა, აგრეთვე გარემო მონიტორინგის მექანიზმების გაძლიერება, გარდა იმისა, რომ საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებებით, ანუ კონვენციებიდან გამომდინარეობს, აგრეთვე მინდა აღნიშნო, რომ არის ნაწილი საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგისა, ხო? ანუ ამ დღის წესრიგშიც კი არის გათვალისწინებული იმდენად მნიშვნელოვანი ან საკითხებია. და იმედი გვაქვს, რომ 2015 წელს ხელისუფლება გადადგამს ნაბიჯებს იმისათვის, რომ აი ეს ვალდებულებებით შეასრულოს.
დამასწარეთ, ხო? ზუსტად მაგაზე მადლობა დიდი. კითხვა მინდოდა და სწორედ დამესვა, არის თუ არა ნება ამისთვის. გარდა იმისა, რომ იცით ვალდებულებების შესახებ, რა გაძლევთ, თუ კი გაძლევთ რაიმე იმედს, რომ ეს ყველაფერი გაუმჯობესდება გამჭვირვალების ხარისხი, მოკლედ რომ ვთქვათ, მონიტორინგსა და გამოძიებაზე.
მე აღნიშნავ, რომ აუცილებელია, რა თქმა უნდა, პირებები კი გვესმის და ეს დაფიქსირებულიც კი არის ესეთ მნიშვნელოვან დოკუმენტებში ეს ვალდებულებები, მაგრამ აუცილებელია, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ გააგრძელოს მონიტორინგი ამ ვალდებულებების შესრულების. და ნუ ერთ-ერთი მექანიზმი, რომელიც ამის საშუალებას გვაძლევს, ეს არის ჩართულობა უწყებათ შორის საკოორდინაციო საბჭოში, რომელიც იუსტიციის სამინისტროსთან არის შექმნილი მოგეხსენებათ, და რომელმაც უნდა დადოს, ესე ვთქვათ, შეიმუშაოს და მოამზადოს ახალი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა წამებასთან და სათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის სახელმწიფო გეგმაზე ვსაუბრობ. და ჩვენი ორგანიზაცია სხვა ორგანიზაციებთან ერთად არის ჩართული ამ უწყებათშორის საბჭოს მუშაობაში და სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფებში.
სანამ არ მოხდება ხალხის მოწვეთილი ტერმინი, მაგრამ სამართლიანობის აღდგენა, დარღვეული უფლების აღდგენა, ყოფილი წამების ხვერპლი პატიმრების მიმართ ბუნებრივია. მანამდე ჩვენ რაღაც გარკვეულ წარმატებებზე საუბარი არის ნაადრევი. ახალი ფაქტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, დროული გამოძიება უნდა დაიწყოს, მაგრამ სახელმწიფო არ უნდა დაივიწყოს ის დაპირებაც, რომელიც ეხება ათასობით ნაწამები პატიმრის ფსიქოსოციალურ და სამართლებრივ რეაბილიტაციას. და ეს სამართლებრივი რეაბილიტაცია არის ყველაზე პრობლემატური საკითხი.
ამბობს თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი. ის და ცირა ჭანტურია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის დირექტორი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ნინო გელაშვილს.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Programmas vakselept Rusetis presis holguroli mimokhiluit is amjerat Chimsher Rekhiashulma moamsada.
Gazeti Kommersanti Bidzina Ivanishvilis politikashi dabrunebis shesazleblobaze tsers statiis mikhedvit sakartveloshi shekmnili politikuri da ekonomikuri krizisis fonze sakartvelos araformaluri martvelis politikur tanamdeobaze dabrunebas bevri kartveli politikosi da analitikosi varaudobs. Politikur problemebs romlebits daiqo koalitsiidan Irakli Alasanias partiis tavisupali demokratebis გასვლით დაერთო ლარის გაუფასურება და ეკონომიკური არასტაბილურობის განცდა, რასაც დაემატა მთავრობის კრიტიკა რუსეთის მიერ აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან სამხედრო სტრატეგიული ხელშეკრულების გაფორმების გამო. ადგილობრივ მედიაში გამოქვეყნებული სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, კომერსანტი წერს, რომ საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებაში დაბრუნება არათუ სასურველი, არამედ აუცილებელია ყოველმხრივი კრიზისის დასაძლევად. გამოცემა ციტირებს პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძეს, რომლის თქმითაც მოსახლეობამ დღევანდელი ხელისუფლება აირჩია მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ პირადად ივანიშვილს ენდობოდა. ხოლო თუ ხელისუფლების მიმართ გაჩნდებოდა პრეტენზიები, მაშინ ივანიშვილს ან უნდა შეეცვალა მთავრობა, ან თავად უნდა დაეკავებინა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა, რადგანაც ივანიშვილმა თვითონაც კარგად იცის, რომ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე მთელი პასუხისმგებლობა მაინც მას დაეკისრება. თუმცა სტატიის დასკვნით ნაწილში ავტორი შენიშნავს, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ივანიშვილს ჯერ არაფერი უთქვამს. დევალვაციური შოკის შედეგები. ამ სათაურით აქვეყნებს გაზეთი ვედომოსტის სტატიას, რომელშიც ლაპარაკია რუსეთის ეკონომიკის სავალალო მდგომარეობის შესახებ. გაზეთი ელაპარაკა რუსეთის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარის მოადგილე სერგეი შვეცოვს, რომლის თქმითაც შექმნილი ვითარება კრიტიკულია. ფრაგმენტი მისი კომენტარიდან. იმას რაც ხდება, ერთი წლის წინ საშინელ სიზმარშიც კი ვერ წარმოვიდგენდით. უახლოესი დღეები იქნება ყველაზე მძიმე 2000 წლის შემოდგომის შემდეგ. ციტატის დასასრული. სტატიის მიხედვით, რუსულმა ბანკებმა შემოიღეს ზღურული ტარიფები ვალუტის გაყიდვაზე, რადგანაც ბანკებს სიფრთხილის გამო არ უნდათ ვალუტის გაყიდვა. თუმცა იმის გამო, რომ ფორმალურად მომხმარებელს ვერ ეტყვი უარს ვალუტის გაცვლის ოპერაციაზე, ხელოვნურად წევენ კურსს. მოსახლეობა კი ორშაბათიდან მოყოლებული ცდილობს რუბლის უცხოურ ვალუტაში გადაცვლას, რაც შეუქცევადი პროცესების პროვოცირებას იწვევს. ამ ფონზე ექსპორტიორები ყველა ღონეს ხმარობენ იმისათვის, რომ არ გაყიდონ ვალუტა. ეკონომიკის უმაღლესი სკოლის წარმომადგენლის სერგეი პუხოვის თქმით, ეცემა ნავთობის ფასი, ინგრევა ბაზარი. რუბლის კურსის მატება კი შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ნავთობის გაიაფების შეჩერების შემდეგ. არადა ნავთობი იაფდება დღეში საშუალოდ 2-3%. ამ ტემპით პროგნოზირებულ 40-50 დოლარს ერთი ბარელი ნავთობი რამდენიმე დღეში მიაღწევს. ალფა ბანკის მაკროეკონომიკური ანალიზის ცენტრის დირექტორის ნატალია ორლოვას თქმით, რუსეთის ეკონომიკა დგას რეცესიის საფრთხის წინაშე. 2015 წელს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი სავარაუდოდ 4% შემცირდება. ხალხის კეთილდღეობის თვალსაზრისით საშინელებაა, რაც ხდება ობრუნდებით გასული საუკუნის 90-იან წლებში. ასეთი პესიმისტური დასკვნით მთავრდება ვედომოსტში გამოქვეყნებული სტატია, რომელიც რუსეთის ეკონომიკის სავალალო მდგომარეობას შეეხება. რუსეთის პრესა ასევე წერს რუსული წარმოების ავტომობილების საქართველოს ბაზარზე შეტანის პერსპექტივაზე. ლაპარაკია კომპანია გაზის მიერ წარმოებულ გაზელნექსსა და გაზონექსზე, რომელთა ნაწილი აღჭურვილია ბენზინზე, ნაწილი კი აირზე მომუშავე ძრავებით. კომპანია გაზი საქართველოში ასევე ხიდის გაზელ ბიზნესის, სობოლ ბიზნესის, გაზ 33-09-ისა და სატკო სერიის ავტომობილებს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ექსპორტის გაზრდა ხელს უწყობს როგორც წარმოების მოცულობის ზრდას, ასევე ბაზრების დივერსიფიცირებას.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა რუსეთის პრესის მიმოხილვა. საუბარი შეეხო მედიის გამოხმაურებას რუსეთში ეკონომიკის მდგომარეობაზეც. ჩვენ სწორედ ამ თემას გავაქცელებთ ახლა. შეერთებული შტატები თეთრი სახლი აცხადებს, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამ კვირის ბოლოს მოაწერს ხელს კანონ პროექტს, რომელიც რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს, ისე როგორც უკრაინისთვის დახმარების გაწევას. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
კანონ პროექტის ამ პერსპექტივაზე, რომ ბარაკ ობამა ხელს მოაწერს მას კვირის ბოლოს, ცნობა პრესმდივანმა ჯოშ ერნესტმა 16 დეკემბერს გაავრცელა და იქვე განმარტა, რა არის შეყვანების მიზეზი.
პრეზიდენტი აპირებს ხელი მოაწეროს კანონს, რომელიც კონგრესმა დაამტკიცა, მაგრამ გარკვეულად შეშფოთებული ვართ ამ დოკუმენტის გამო, რადგან ის მართალია ინარჩუნებს მოქნილობას, მაგრამ ამავე დროს დამაბნეველ სიგნალს უგზავნის მოკავშირეებს. კანონ პროექტი შეიცავს სანქციების ენას, რომელიც არ ასახავს ამჟამად მიმდინარე კონსულტაციებს.
Does not reflect the consultations that are ongoing.
კონგრესის ორივე პალატამ დაამტკიცა ეს კანონპროექტი, რომელიც რუსეთისთვის ენერგეტიკის და თავდაცვის სფეროში, მათ შორის როს ობრონ ექსპორტისთვის სანქციების დაწესების უფლებას იძლევა უკრაინაში კრემლის მოქმედების გამო. კანონპროექტი საშუალებას აძლევს აღმასრულებელს, თუმცა არ მოითხოვს გამოყოს 350 მილიონი დოლარის ოდენობის იარაღი, ამუნიცია და სამეთვალყურეო უპილოტო თვითმფრინავები მიაწოდოს უკრაინას. დღემდე თეატრის სახლი უარს ამბობდა მიეწოდებინა კიევისთვის საბრძოლო იარაღი. ამავე დროს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ ბოლო დღეებში რუსეთმა კონსტრუქციული ნაბიჯები გადადგა უკრაინასთან კონფლიქტის სფეროში. მისივე თქმით, დასავლეთს არ სურს რუსეთის ხალხს მიაყენოს ტკივილი და იქვე განავრცობს, რომ ეს სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ შეიძლება რამდენიმე კვირასა და დღეში გაუქმდეს, გააჩნია, რას მოიმოქმედებს ვლადიმერ პუტინიო.
We do not want the people of Russia.
არ გვინდა რუსეთის ხალხისთვის პრობლემების შექმნა. ეს ჩვენი მიზანი არ არის. ჩვენი არც ერთი ქმედება არ არის მიმართული ხალხის წინააღმდეგ. მაგრამ ჩვენს ნაბიჯებს მართლაც ახლავს თანდევი მოვლენები და ხალხი მთავრობის არჩევანზეა დამოკიდებული. ეს ჩვენ გვესმის.
კერი 16 დეკემბერს ლონდონში გამოსვლისას შეეხო რუსეთის ვალუტის რუბლის გაუფასურების თემას და განაცხადა: ვაშინგტონი თვალსადევნებს ამ პროცესს, რომელიც დასავლეთის სანქციებთან ერთად ნავთობის ფასის შემცირებამ გამოიწვიაო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის შეფასებით, რაც შეეხება სანქციებს, ისინი კი მტკივნეულია.
ცხადია, მტკივნეულია. სანქციების სიამოვნებას არ გვანიჭებს, მაგრამ ეს არ არის ჩვენი პრობლემა. ეს ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების, სხვა ქვეყნების პრობლემაა.
უთხრა ლავროვმა საფრანგეთის ტელეარხს 24-ს და დაზძინა: გვაქვს ერთობ სერიოზული საფუძველი, ვიფიქროთ, რომ დასავლეთის სანქციების მიზანი რეჟიმის შეცვლაა რუსეთშიო. ლავროვმა ოპტიმიზმი გამოთქვა სხვა სფეროში. შემიძლია დაგარწმუნოთ, განაცხადა მან, რომ რუსეთი არ მარტო გადაურჩება სანქციებს, არამედ უფრო ძლიერიც იქნება შემდგომშიო. მოლოდნელი იყო, მაგრამ ლავროვმა შეაქო უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, რომელიც რუსეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელის აზრით საუკეთესო არჩევანია ამ ეტაპზე უკრაინისთვის. ლავროვმა ფრთხილი ოპტიმიზმი გამოთქვა უკრაინაში მშვიდობის შანსების გამო. ინტერფაქსს ამავე დროს მოჰყავდა მისი სიტყვები, რომელთა თანახმად კრემლი მართალია უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნებას ემხრობა, ის ამავე დროს თვლის, რომ კიევმა ყირიმი რუსეთის ნაწილად უნდა აღიაროს. ამის ფონზე ბრიუსელში უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა, რომელიც ნატოს და ევროკავშირის წარმომადგენლებს ხვდებოდა, თქვა: ყირიმი უკრაინის ნაწილიაო და იქვე შეშფოთება გამოთქვა, რომ რუსეთმა იქ შეიძლება ატომური იარაღი განათავსოსო. უკრაინას სრულ თანადგომას უცხადებს ევროკავშირი, რომლის საგარეო პოლიტიკურმა ხელმძღვანელმა ფედერიკა მოგერინიმ კიევში თქვა: უკრაინასთან ერთად ვივლით, ხელიხელ ჩაგიტებულიო. მოგერინის იქ ჩასვლა წინ უძღოდა ევროკავშირის სამიტს, რომელიც 18 დეკემბერს იმართება და რომელიც უკრაინის კრიზისს მიეძღვნება. უკრაინის მაღალი რანგის სამხედრო მეთაურის თქმით, 10,000-მდე რუსი ჯარისკაცი და მათი მძიმე შეერაღება კვლავ განთავსებულია აღმოსავლეთ უკრაინაში, მიუხედავად ზავისა. გენერალური შტაბის მეთაურის ვიქტორ მუჟენკოს თქმით, 50,000 სამხედრო რუსეთს უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან ყავს განლაგებული.
ოქროპილ რუხაძემ ისაუბრა ვითარებაზე უკრაინის გარშემო, ვაშინგტონის გეგმაზე ახალი სანქციები დაუწესოს რუსეთს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველგვრულ მუსიკალურ პროგრამას.
ჰენკი ჯონსების ჯაზურ ოჯახში უფროსი ძმა გახლდათ. პიანისტი, ბენდლიდერი და კომპოზიტორი 1918 წლის 31 ივლისს დაიბადა. ერლ ჰაინსი, ფეც ვოლერი, ტედი ვილსონი და არტ ტეიტუმი ეს ის ბატონები ბრძანდებოდნენ, რომლებმაც უდიდესი გავლენა მოახდინეს ყმაწვილის მუსიკალური ხედვებისა თუ საშემსრულებლო ხელწერის ჩამოყალიბებაზე და რაც მთავარია, მყარად გადააწყვეტინეს საფორტეპიანო ხელოვნების მსახურება. Thank you. თვითნასწავლი ჰენკ ჯონსი 13 წლის გახდა, როცა უკვე ღამის კლუბებში უკრავდა. ხოლო 17 წლის ასაკიდან მიჩიგანისა და ოჰაიოს შტატები მოიარა სხვადასხვა ორკესტრებთან ერთად. 1954 წელს კი ნიუ-იორკში დაიდო ბინა, სადაც დაიწყო კიდეც მისი კარიერული აღმასვლა. სტილისტიკურად ერთმანეთისგან განსხვავებული მუსიკის შესრულება უხდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ საკმაო გამოცდილება არ გააჩნდა, თანაბარი წარმატებით უმკლავდებოდა მარტივ სასმენად საამბო სვინგსაც და ურთულეს თავბრუდამხო ბიბოპსაც. 40-იანების ბოლოს მისი უნივერსალური ხელწერი ცნობილი ამერიკელი იმპრესარიო და პროდიუსერი ნორმან გრანცი დაინტერესდა. ასე მოხდა ჰენკ ჯონსი პროექტში ჯაზი ფილარმონიაში, რომლის ფარგლებშიც 6 წლის მანძილზე ელა ფიჯერალდის უცხოელი აკომპანიატორი გახდა. ამავე პერიოდში მან რამდენიმე ისტორიულად მნიშვნელოვანი ჩანაწერიც განახორციელა. ერთ-ერთი მათგანი თხზულება The Song Is You იყო, ჩარლი პარკერთან ერთად. მომდენო წლებში ჰენკ ჯონსი ჯერ ბენი გუდმენის ორკესტრში ირჯებოდა, შემდეგ ლესტერ იანგთან და კენონბოლ ედერლისთან თანამშრომლობდა, ხოლო მოგვიანებით ტელერადიო კომპანია CBS-ის შტატიანი მუსიკოსი გახდა, სადაც ედ სალივანის შოუს მუსიკალური გაფორმება ევალებოდა. დროდადრო ფრენკ სინატრას უწევდა საფორტეპიანო აკომპანირებას. 1962 წელს კი სცენაზე მერლინ მონროსთან ერთად გამოჩნდა, როცა ეს უკანასკნელი პრეზიდენტ კენედის დაბადების დღეს ულოცავდა. რაც შეეხება ჰენკ ჯონსის სოლო კარიერას, 70-იანი წლების დასაწყისში მან საკუთარი ტრიო, The Great Jazz Trio ჩამოაყალიბა, რომლის შემადგენლობაშიც სხვადასხვა დროს ისეთი მუსიკოსები უკრავდნენ, როგორებიც იყვნენ კონტრაბასისტები რონ კარტერი და ედი გომესი, დრამერები ტონი უილიამსი და ჯიმი კოპი. ჰენკ ჯონსი მრავალმხრივი შესაძლებლობების პიანისტი გახლდა, ერთ კონკრეტულ ჟანრობრივ ჩარჩოში რომ ვერ გამოკეტავდი. როგორც თავად ამბობდა, თითოეულ ბგერას საკუთარი ხასიათი და სული უნდა გააჩნდესო. მის შემთხვევაშიც ზუსტად ასე იყო. კრისტალურად სუფთა, გამოყვანილი ბგერა, კაფიოთ არტიკულირების უნარი ჰენკ ჯონს სხვა პიანისტებისგან გამოარჩევდა. მისი ლაღი, მარტივი ფრაზირების მანერა კი ნახევარსაუკუნოვანი გამოცდილებით დაგროვებული ცოდნითა და სიბრძნით გახდათ სავსე. Thank you.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ხალხური მუსიკალური პროგრამა დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუა ხამის ერთსაათიანი პროგრამაც მას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4.
I'm gonna get to know you better. This Christmas, and as we trim the tree, how much fun it's gonna be together. Yeah, this Christmas, fireside's blazing bright. Yeah, my world is filled with cheer with you.